Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já vás vítám u bloku k praktickému přístupu k pacientům s komplexními arytmiemi a vítám jako prvního přednášejícího pana docenta Fialu, který nás seznámí s léčbou nejsložitějších forem fibrilace v síní v éře PFA a zároveň i pětiletými zkušenostmi a reálnými klinickými výsledky.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, milá Verčo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte nám se s vámi podělit o 5 let zkušeností s pulzní ablací pro fibrilaci síní. Nemám žádné konflikty a začněme u paroxysmální fibrilace. Když vyšly výsledky studií ADVENT a posléze Single Shot nebo Parox Beat a Jet, ještě jako do třetice, tak myslím, že definitivně pohasly všechny nekritická nadšení, že máme 100% metodu a že to budeme umět všichni. Tyto studie ukázaly, že pulzní ablace je ve srovnání s termálními ablacemi non-inferiorní nebo v případě Single Shot Champion studie hraničně superiorní, a vlastně ukázali limitaci plicních žil. Ukázali to, co víme už z doby radiofrekvence, že i po jakkoliv dobře provedené izolaci plicních žil dříve nebo později přibližně 30% pacientů s původně paroxysmální fibrilací bude mít nějakou recidivu. A ty recidivy nejsou důsledkem nějakých rekonexí plicních žil. Naprosté většině jsou důsledkem extražilních zdrojů, které neexistují pouze u těch složitých pacientů s persistentními, dlouhodobě persistentními fibrilacemi, ale u pacientů s paroxysmální fibrilací, o nich víme, že mají síně víceméně zdravé a jejich strukturální remodelace nebývá výrazná. A ty zdroje jsou v určitých místech. A v minulosti, v době radiofrekvence, byly činěny pokusy tyto zdroje dohledávat a dosahovat jiného cíle ablace, kterým byla například neinducibilita, ale nepřineslo to požadované výsledky a důvodem zřejmě byla nedokonalost radiofrekvenční energie. My jsme tuto myšlenku s příchodem pulzní energie oživili a v letech 2023-2024 jsme randomizovali celkem 333 pacientů s paroxysmální fibrilací a těchto pacientů v aktivním rameni jsme po dokončení izolace plicních žil, pokud ti pacienti byli pochopitelně v sinusovém rytmu, pokračovali testováním neinducibility, stimulací do 300 za minutu a pokud se nějaká arytmie vyvolala, fibrilace nebo síňová tachykardie, a po případě, pokud taková arytmie spontánně pokračovala po dokončení izolace, tak jsme pokračovali další extražilní ablací s cílem poukončovat vše, co se dalo vyvolat, co se spontánně objevilo a dosáhnout neinducibility, žádné taky arytmie jako cílového endpointu. A to se podařilo u většiny těch pacientů. A v té komparativní skupině jsme vlastně dělali víceméně pouze izolaci plicních žil. A není bez zajímavosti, že v té skupině aktivní vlastně 35% pacientů, to tak trochu odpovídá těm našim neúspěchům dlouhodobým v této skupině, 35% pacientů mělo nějakou fibrilaci nebo síňovou tachykardii indukovatelnou nebo spontánně běžící po izolaci. A když jsme u těchto pacientů provedli další ablaci mimo plicní žíly, tak to přineslo efekt. A po více než roce sledování té aktivní skupině zůstalo bez recidivy téměř 83%, zatímco v té pasivní pouze 74%. A ten výsledek už dosáhl statistické významnosti. A pokud by vás zajímalo, kde ty zdroje byly, tak kromě jistých makrorentry tachykardii, to jsou ty notorické známé, perimitrální ruch dependentní či typický flutter, tam byly lokalizované zdroje a ty jsou většinou umístěny kolem koronárního synu, kolem Marshallova ligamenta, hrany, která odděluje plicní žíly a ouško a směrem do strobu. Tam se koncentruje většina těchto zdrojů. Takže by se dalo pro paroxysmální fibrilaci uzavřít, že izolace každopádně zůstává základem ablace, ale že vlastně pulzní energie vůbec nijak zásadně nezměnila dlouhodobou efektivitu izolace plicních žil. A jestli něco změnila, tak je to workflow na sále nebo v centru obecně. A to bych řekl, že něco, co může být v zájmu nás nebo našich managementů, ale asi to není příliš v zájmu pacienta, protože kdybychom my osobně se ocitli na druhé straně, na straně těch pacientů, tak asi to poslední, co by nás mohlo zajímat, je to, že si na nás někdo vyčlenil půl nebo 3/4 hodiny maximálně. Ale lze shrnout, že pulzní energie má potenciál mnohem vyššího klinického efektu než radiofrekvence, ale ten lze využít pouze, pokud je ta ablace individualizovaná a jsou dohledávány, odstraňovány zdroje mimo plicní žil. Když se posuneme na tu druhou stranu spektra, což je dlouhodobá persistentní fibrilace, tak tito pacienti jsou naprosto odlišní, ti mají úplně jiné strukturální pozadí, mají těžkou strukturální remodelaci, vazivou přestavbu, geometrickou změnu a ty zdroje mimo plicní žíly, ty jsou u nich naprosto pravidelní. A izolace plicních žil nebo přídatná ablace zadní stěny mají minimální vliv na to, jestli se podaří takovou arytmii ablaci ukončit či ne. A s tím samozřejmě souvisí, to víme už z dob radiofrekvence a platí to i pro dnešní dobu, a s tím souvisí i to, co například ukázali studie Kapla s mražením nebo recentní studie Cornerstone, které ukázali, že přidatná ablace zadní stěny k plicním žilám vlastně nijak nemění ty klinické výsledky ablace u pacientů s persistentní fibrilací. A my jsme v době, kdy jsme vlastně pulzní energii dostali na pracoviště, což bylo v roce 2021, okamžitě spustili studii, ve níž se srovnávala pulzní energie a radiofrekvenční energie a randomizovali jsme celkem 80 pacientů a v obou ramenech se prováděla extenzivní ablace a výsledky jsou zde. Pulzní energie přináší signifikantně lepší výsledky než energie radiofrekvenční. A když se v tom následném období provedly reablace, tak Kaplan-Meierovy křivky ukazují, že jednak se ty výsledky ještě dále zlepšily, jednak se víceméně mezi oběma rameny srovnaly, ale to za cenu toho, že v té radiofrekvenční skupině bylo provedeno signifikantně více opakovaných výkonů u signifikantně většího počtu pacientů. A co jsme zjistili jako vedlejší produkt, bylo to, že pokud se podařilo ukončit fibrilaci, tu dlouhodobou, persistentní, nehnutelnou v předchozím období, žádnou medikací, opakovaným kardioverzemi, pokud se jí podařilo obnovit při ablaci obnovit sinusový rytmus samotnou ablaci, tak ty výsledky byly lepší. A to je opět to, co známe 15-20 let z radiofrekvence a ty výsledky se prakticky nezměnily, ale ukazuje se, že je to pravdou i pro pulzní energii. A nejenom pro tu studii, ale i pro prodloužený follow-up u 500 lidí, u kterých jsme provedli ablaci dlouhodobé persistentní fibrilace do léta loňského roku. A mohli byste mi namítnout, že to zda se podaří nebo nepodaří končit dlouhodobou persistentní, není vůbec u mém operatéra, ale to prostě tím, že jedni mají pokročilejší a druzí méně pokročilý arytmogenní substrát. A že vlastně to, jestli operatér to dokázal, vůbec není jeho zásluhou, ale proti tomu hovoří to, že, co už jsem naznačil před chvílí, že vlastně samotná izolace nebo přídatná ablace zadní stěny, ty měly pouze marginální efekt na to, jestli ta arytmia mohla být ukončena či ne. A teprve to dohledávání, ten aktivní přístup operatéra do těch ostatních míst, opět těch notoricky známých, zejména kolem Marshallova ligamenta, koronárního synu a podobně, teprve ty vlastně vedly k většině těch terminací a tím pádem i k posunu v tom dlouhodobém klinickém efektu. Takže to hovoří pro ten aktivní přístup a určitý subjektivní vliv toho, kdo tu ablaci provádí. A samozřejmě je třeba říci, že ten pětilístkový katetr, například Farapulse, ten nás do určité míry limituje v tom dohledávání těch ostatních zdrojů, respektive lze je dohledat, ale ablace katetrem, jehož rádius nebo plocha, kterou pokrývá, má průměr 3 cm, je poměrně riskantní používat v místech například v blízkosti převodních systémů, nebo pokud si za cíl zadáte, že se zachová časná aktivace ouška. A pro tyto výkony nebo pro tu budoucnost možná určitou nadějí jsou katetry, které mají menší ablační stopu, jako například systém Afera v současné době, kde vidíte, že v místě v horní části pravé síně poměrně velké blízkosti sinusového uzlu, kam bychom se určitě neodvážili farapulzem, lze dohledat zdroje a vlastně zde ukončit léta nehnutelnou fibrilaci síní. Je to mimochodem místo, kde se například provádí kardioneuroablace směrem k sinusovému uzlu. A dovolte mi ještě k závěru jedno takové srovnání další. My nemáme vlastně žádné další studie, které by srovnávaly pulzní a termální energie u persistentní fibrilace, ale máme například studii Advantage nebo její druhou fázi a ta se lišila tím, že v ní bylo sledování za pomocí implantabilních monitorů. A když se podíváme na výsledky, a tyto výsledky se týkají pacientů z krátkodobě persistentní, dlouhodobě persistentní tam nebyly a týkají se ablace, která zasahovala plicní žily a pouze zadní stěnu, tak ve výsledku vlastně jsou úplně stejné, jako jsme například před 15 lety měli z radiofrekvencí ve studii STAR-EF, což jenom potvrzuje to, co jsem řekl už předtím, že plicní žíly nebo přidatná ablace k plicním žilám na zadní stěně už vlastně nemění vývoj událostí v dlouhodobé perspektivě. A naopak máme jednu studii, kde ablace možná byla ještě rozsáhlejší než takovou, jakou jsme prováděli my, a navíc se ještě některé zdroje tam dohledávaly i jiným bodovým katetrem. A v této studii už byli pacienti, zhruba 47% z dlouhodobě persistentní fibrilací, a rozsáhlejší ablace mimo zadní stěnu v jiných místech vedla k vysoké účinnosti při terminaci fibrilace a obnovení sinusového rytmu a také k mnohem lepším výsledkům, což podporuje extenzivní přístup k ablaci u těchto pacientů, co se týče účinnosti. A jenom si dovolím upozornit, že pokud se bavíme o Kaplan-Meierových křivkách přežívání bez recidivy, bavíme se o tom, že jakákoliv arytmie, která je zachycená, je delší než 30 vteřin, už padá do kategorie selhání léčby, že klinické efekty jsou samozřejmě mnohem lepší. A tak mi dovolte i tuto část přednášky uzavřít konstatováním, že v kategorii persistentní, či dokonce dlouhodobé persistentní, nějaké vymezování časového limitu na výkon, zejména potom na reablace s mapováním komplexních tachykardií, o čemž bude ta následná přednáška, už vůbec není v zájmu pacienta. Je třeba znovu zdůraznit, že ablace zadní stěny k izolaci plicních žil už příliš nemění výsledky ani ty akutní, ani dlouhodobé, že použití katetru s velkou stopou, jako je například Pentaspline Farawave, má určité bezpečnostní, popřípadě principiální limity, a naopak katetry s menší stopou, ty otevírají prostor k tomu, aby se za pomocí pulzní energie mohly dohledávat další potenciální zdroje a zvýšit efekt. A to nás vlastně vrací na začátek a k tomu, co tvrdím posledních 15 nebo 20 let, že i v době pulzní energie, jakožto i v předchozích dobách, vždy se musíme vracet zpět k mapování a ke znalostem elektrofyziologie, protože ty jsou pro zlepšení výsledku rozhodující. Děkuji vám za pozornost.
Tak my moc děkujeme za pěknou přehledovou přednášku a já bych prozatím diskuzi nechala nakonec a pozvala bych pana doktora Lehára, který nám právě přiblíží ty úskalí PFA ablace, a to znamená, když první ablace nestačí, právě ty reablace rezistentních komplexních síňových tachykardií a nově s možností využití 3D mapování.
Dobré odpoledne. Vážené dámy a vážení pánové, takže dovolte mi se nyní pověnovat dělení, které se týká reablace rezistentních komplexních síňových tachykardií s využitím 3D mapováním a použitím kluzního pole. Nemám žádný konflikt zájmů. Když se budeme bavit o komplexních reentry síňových tachykardiích, to znamená typických flutterech, většinou je to nějaký mechanismus reentry, který je výsledkem strukturálních změn. A ty buď to můžou být přirozené, což bývá spíše méně vzácné, bývá spíš vzácné, a nebo to může být na základě určitých chirurgických nebo katetrizačních zákroků na srdci. Pokud se budeme bavit o těch nejčastějších arytmiích, které se může takhle vidět při našich výkonech, tak je to v pravé síni typický flutter nebo v levé síni permitrální reentry tachykardie nebo roof dependentní tachykardie. A samozřejmě relativně velká skupina arytmií, které můžou mít taky komplexní původ, a jsou to individuální okruhy v rámci nějakých lokalizovaných změn. V čem spočívá problematika léčby tady těchto arytmií? Často můžeme se setkat u jednoho pacienta s více druhy arytmií, často se střídají s fibrilací síní. A de facto při mapování můžeme mít obavy ohledně toho, že určité entrainmenty povedou ke změně arytmie a to povede k nějakému dalšímu složitějšímu výkonu. Často jsou arytmie sice dobře dohledatelné, ale máme problém s dostupností ablační energie. To znamená, v tuto chvíli některé lokalizované zdroje jsou problematické. V tuhle chvíli, pokud budeme používat schematické ablace dané linie, tak nemáme de facto nějakým způsobem alibi, jak u fibrilací síní. Tady musíme opravdu dohledávat konkrétní zdroj dané arytmie, i když přechází jedna v druhou. A schematické ablace právě spíše můžou u tohoto pacienta, pokud použijeme u pacienta, který má komplexní síňovou tachykardii, tak může vést vlastně spíše k negativnímu účinku. To znamená, arytmie zůstává a porušíme oblasti, které jsou de facto mimo arytmii. A to znamená, znalost elektrofyziologie a trpělivost pro úspěšnou ablaci u těchto komplexních form arytmie je velmi, velmi důležitá. A to znamená, když budu říkat něco bližšího o našem přístupu, tak v žádném případě, pokud pacient přijde s nějakou síňovou tachykardií, tak neprovádíme elektrickou kardioverzi a neprovádíme tam nějaké jasně definované lineární léze. Právě naopak, pokud pacient přijde se síňovou tachykardií, i hned to využijeme v rámci mapování. Pokud nepřichází se síňovou tachykardií, tak se ji snažíme indukovat. A endpoint daného výkonu je ukončení spontánních a indukovaných arytmií a následně i průkaz nevyvolatelnosti. To, jak si ukážeme, je velmi důležitá známka, řekněme, úspěšné ablace. V rámci parapalzu máme samozřejmě problém v určitých oblastech stran poškození například převodního systému, což znamená, není to technologie, kterou bychom mohli univerzálně použít všude v oblasti srdce. Systém Afera, který se používá při léčbě těchto arytmií, nám umožňuje zásah i do oblasti, kde bychom se například parapalze mohli obávat. Tady bych rád jenom sdělil krátké informace ohledně prospektivního registru pacientů. Jedná se o pacienty, kteří přichází k ablaci pulzním polem pro léčbu síňové tachykardie po přechodné ablaci radiofrekvenční energie. To znamená, byli to pacienti, u kterých nebyla úspěšná radiofrekvenční energie k dosažení úspěšné ablace. To znamená, došlo by to k recidivě nebo neúspěchu první ablace. Máme tady skupinu 184 pacientů, kterých bylo provedeno 202 výkonů, to znamená, u části z nich byly provedené dva výkony, to znamená, i ta pulzní energie měla problémy. A ve většině případů se docházelo k první nebo až třetí reablaci pro daný typ síňové tachykardie. A co je důležité říci, že zde vidíme, že medián aplikací, který vedl k ukončení arytmie, takové arytmie, která radiofrekvencí nebylo možné ji ukončit v minulých výkonech, anebo došlo k recidivě, tak zde medián je vlastně jedna aplikace. To znamená, stačila jedna aplikace, pokud jsme byli v klíčovém místě arytmie k tomu, abychom ukončili arytmii. Takže tady vidíme určitý posun, že pulzní energie nám opravdu může pomoci. Našli jsme v těchto výkonech 334 odlišných síňových tachykardií. De facto to bylo zhruba na polovinu, když se to jednalo o polovinu makroreentry síňové tachykardie a polovina byly lokalizované zdroje. A z těch perimetrálních flutter byl ve většině případů, z těch makroreentry síňových tachykardií, v menší míře to byl roof dependentní flutter a ještě v menší míře typický flutter. A pokud se podíváme na úspěšnost výkonu, ať to byl první, nebo v 18 případech druhý výkon pro pomocí pulzní energie pro léčbu tísňové tachykardie, tak vidíme, že terminace byla velmi, velmi dobrá. To znamená, v 99%, respektive 94% došlo k terminaci dané tísňové tachykardie. A neinducibilita byla také velmi vysoká, pohybovala se kolem 80%. Pokud se pobavíme o lokalizovaných zdrojích, tak zde vidíme, že nejčastější zdroje byly v oblasti stropu, oblast koronárního synu a ligamenta Marshalle. Zbylé lokalizace byly méně četné. A pokud se podíváme na výsledky, minimum bylo 5 měsíců, tak zde vidíme relativně velmi vysokou úspěšnost léčby u těchto pacientů. A pokud se budeme bavit o pacientech, u kterých na konci výkonu bylo možné neindikovat, neinducibilovat další arytmii, tak zde úspěšnost se blížila 75%. Pokud jsme byli schopni na konci výkonu vyvolat síňovou tachykardii, tak zde ten pokles v té úspěšnosti z dlouhodobého hlediska byl patrný. To znamená, je vidět, že neinducibilita arytmie na konci výkonu je důležitý parametr v rámci dlouhodobé úspěšnosti léčby této arytmie. A také je dobré zmínit, že pokud pacient přichází k reablaci pro síňovou tachykardii jako první výkon, anebo do budoucna v rámci nějakých obnovených vedení, anebo nějakých vzniků dalších zdrojů arytmie, tak vidíme, že i když se jedná o další reablaci, tak v rámci dlouhodobé úspěšnosti tam není výrazný rozdíl. A pokud se budeme bavit o pacientech, kteří už podstupovali první výkony pulzní energii a došlo k tomu, že došlo k recidivě pulzní energie, došlo k recidivě síňové tachykardie po použití pulzní energie v prvním výkonu, tak zde z 500 pacientů máme 99 pacientů, u kterých došlo k opakovanému výkonu. A recidiva fibrilace síní byla v menší míře, většinou tam byla přítomnost síňové tachykardie, bylo tam 111 typů síňových tachykardií a zde je dobré si uvědomit, že došlo de facto k vymizení roof dependentního flutteru. To znamená, opravdu efekt pulzní energie systému FARAPULSE je velmi dobře účinný v oblasti plicních žil, zadní stěny, levé síně, ale bohužel vidíme zde limitovanou účinnost v oblasti mitrálního istmu. Samozřejmě nějaké orientaci nám pomůžou nejen, když to řeknu, použití oblačních systémů ve smyslu té energie, ale také ve smyslu zobrazení mapovacích systémů, kdy jsme schopni pomocí FARAPULSE a systému OPAL vidět zobrazení přímo v 3D mapě, což nám může pomoci v rámci navigace. Tady je taková kazuistika, u pacienta muže 70 let, který měl dlouhodobě persistentní fibrilaci síní, postoupil v roce 2023 už pulzním polem výkon komplexní izolace plicní žil strop zadní stěna mitrální istmus a pak měl recidivy síňových tachykardií. Pacient přichází se sinusovým rytmem, byla vyvolána síňová tachykardie, která přišla do fibrilace síní. Takže tady tohle vypadají mapy při použití 3D mapovacího pole. Zde vidíme krásně i polohy katetrů na jednotlivých aplikacích. A pomocí ablace komplexní fibrilace síní se nám konvertovala do typického flutteru. Zde je obraz pravé síně, ablace na kavatyrky zpělání istmu, dochází k obnově sinusového rytmu a při kontrole, při kontrolní stimulaci frekvencí do 300 za minutu se vyvolává síňová tachykardie, která byla kolem 200 za minutu. A zde vidíme, jak dochází k rotaci signálu kolem jizvy na přední stěně, což je tady tato oblast, a při ablaci oblasti mitrálního istmu, spíše v přední části, dochází k terminace této arytmie. Systém Affera je další možností, jak postupovat při léčbě těchto komplexních arytmií. Do této chvíle máme od prosince roku 2025 90 pacientů, kteří podstoupili výkon pro síňové tachykardie, nebo nějaký komplexní výkon. Z toho 75 pacientů bylo čistě jenom pro síňové tachykardie. To znamená, opravdu to jsou ti pacienti, u kterých jsme neuspěli původními ablacemi. To je první kazuistika, perimitrální flutter, pacient 48 let, který měl po výkonu v roce 2024 pro dlouhodobě persistentní fibrilaci síní, kdy tam byl pokles věční frakce, potom měl opakované recidivy síňové tachykardie, až přišel k výkonu pro tady tento typ arytmie, kde se prokázala krásná mapa původního výkonu a je zde vidět rotace kolem celé levé síně A tady při první aplikaci na mitrálním istmu dochází k obnově normálního rytmu. Tady je to vidět online, kdy vidíme, že se tady chystá první aplikace a při první aplikaci dochází k obnově normálního rytmu, což bude tady za chvilku. Tak, teďka je první aplikace a dochází k obnově normálního rytmu, což je vidět tady. A druhá kazuistika je to pacient, který je pacient muž 69 let, má dlouhodobou fibrilaci roku 2022, v roce 2025 postoupil trojnásobný bypass, MACE operaci a resekci ouška a vidíme, že v listopadu roku 2025 došlo k ablaci protypický flutter, následně byla opakované síňové tachykardie a zde vidíme běžící roof dependentní flutter, krásně znázorněný, mapa velmi hezká v rámci voltáže a i aktivační mapy. A opět dochází k tomu, že při aplikaci v oblasti stropu dochází k terminaci arytmie. To jsou aplikace a teď obnova normálního rytmu. Takže také první aplikací dochází k terminaci arytmie. A tady je zajímavý pacient, je to paní 67 let, po mnoha výkonech pro dlouhodobě persistentní fibrilaci síní. Následně teda postoupila v květnu roku 2024 výkon pro lokalizovaný zdroj pro síňové tachykardie, tam bylo více síňových tachykardie a zbytková síňová tachykardie byl zdroj lokalizovaný z přední stěny pravé levé síně před pravou plicní žilou a bylo tam velmi obtížné odstraňování tohoto zdroje. Nakonec se teda výkon podařil, ale bohužel došlo k recidivě arytmie. Při výkonu aférou byl lokalizovaný ten stejný zdroj. Můžeme si všimnout zde velmi zajímavých signálů, které jsou v této oblasti a pouze jenom tlakem katetru v této oblasti dochází k terminaci arytmie. A tady toto je vlastně ta aktivační mapa té síňové tachykardie, to znamená ten zdroj oblasti před pravou horní plicní žilou. Tady je důležité použití entrimentu, protože ono to vypadá, jak by to byl nějaký rentry okruh, ale opravdu se jednalo o lokalizovaný zdroj z této oblasti. A opět jenom tlakem katetru, což je vidět tady, dochází k terminaci arytmie. Tak, poslední kazuistika, to je ablace u pacientky pro fibrilaci síní, která měla i síňové tachykardie, měla kompenzační pauzy z 8,5 sekundy při přechodu rytmu, takže byl součást výkonu i kardionoblace. Tady je vidět výkon, který začíná tím, že se začíná kardionoblací, protože jsme tam podávali atropin k testování efektu kardionoblace. Tady je označení nervus phrenicus, což je tady v této oblasti. Následně tady vidíme radiofrekvenční ablaci z oblasti pravé síně, následně ablaci z levé síně v oblasti ganglia, které se týká SA uzlu, to znamená horního septálního ganglia, a následně komplexní ablace, která fibrilaci síní mění na flutter, který byl perimitrální a ten terminuje při ablaci na mitrálním istmu. Zde vidíme červenými body znázorněné místa radiofrekvenční energie a teďka pulzní energie, která terminuje arytmie a je obnova sinusového rytmu. To znamená, závěrem bych chtěl říci, že pulzní energie komplexních a hlavně epikardiálních zdrojů síňových tachykardiích po předchozí radiofrekvenční energii je proveditelná a bezpečná. Akutní efektivita pulzní energie při terminaci komplexních síňových tachykardií je velmi vysoká, prakticky absolutní, ale neinducibilita je o něco nižší, ale je velmi důležitá, protože dosažení neinducibility síňové tachykardie na konci výkonu má vliv na dlouhodobé lepší výsledky ve srovnání s výsledky, kdy dochází k neinducibilitě. A samozřejmě i pulzní energie, tak jak radiofrekvenční, má reverzibilní složku, která se projevuje zejména při ablaci mimo plicní žily a zadní stěnu. A pulzní energie pomocí parapalzu má velmi dlouhodobé výsledky dobré, ale samozřejmě limitace jsou v těch oblastech, o kterých jsme se bavili a tady čekáme na dlouhodobé výsledky systému AFEM. Takže děkuji za pozornost.
My děkujeme za pěknou přehlednou přednášku a právě ukázání těch úskalí, které nás momentálně trápí v éře PFA. A já bych se dále tedy věnovala tomu, jak i správně monitorovat pacienty pro to, aby jsme věděli, jakých výsledků jsme dosáhli. A to právě tomu, jaká je správná délka EKG monitorace dle aktuálních klinických doporučení. My vlastně v dnešní době máme k dispozici pro monitoring srdečního rytmu nepřeberné množství přístrojů. Začíná to jak na základním PPG screeningu, tak využití chytrých hodinek, využití epizodních záznamníků, chytrých pásů, jako je například Cardia AI, které vlastně tvoří ty epizodní záznamníky, nebo i kontinuálních EKG záznamníků, ať už jednosvodových nebo vícesvodových, které nám umožňují monitoraci až po dobu 30 dní. Ty epizodní záznamníky vlastně naměří EKG od 30 sekund až po 20 minut, což je například jsou smartwatche, Cardia AI, pak využíváme standardní 24-hodinové, 48-hodinové kontinuální holtry, dále dlouhodobé kontinuální holtry, které vlastně mají až 5 svodů, které můžeme využít až na 7 dní. A pak už v rozmezí 7 až 30 dní využíváme ty jednosvodové dlouhodobé EKG holtry místy i s mobilní telemetrií. A tím posledním v horizontu let, to je až do 5 let, jsou implantabilní epizodní záznamníky. Kontinuální záznam je pro nás klíčový především ve chvíli, kdy pátráme po fibrilaci síní nebo u pacientů s kryptogenní CMP, protože skutečně máme k dispozici kontinuální EKG i během noci a po celou dobu monitorace. Já jsem si tady dovolila shrnout nejčastější klinické indikace k té dlouhodobé EKG monitoraci. Velkou část tvoří pacienti s fibrilací síní, a to ať už pacienti s diagnózou k monitoringu antiaritmické léčby, či právě po ablaci pro fibrilaci síní, kdy naším cílem je vyloučení recidivy fibrilace síní, potažmo ve chvíli, kdy uvažujeme i o vysazení antikoagulační léčbě, pokud se nám jedná o indikaci k ablaci nebo i o kontrolu antiaritmické léčby, zajímá nám i jednotlivá dokumentace epizod fibrilace a zátěž fibrilací síní. U pacientů po kryptogenní CMP, tak tam je cíl jasný, a to vyloučení asymptomatické fibrilace síní. U pacientů se synkopou a presynkopou záleží samozřejmě na četnosti epizod a cíl je zřejmý, a to dokumentace symptomů s korelací s EKG. Další velkou skupinou nám začíná činit populace nad 65 let s vysokým ČAD2 skórem, kdy opět cílem je vyloučení asymptomatických epizod fibrilace síní. A neposlední řadě to nejčastější, čím se setkáváme v běžné kardiologické ambulanci, jsou to pacienti s palpitacemi, po infarktu myokardiu či s kardiomyopatií, kdy chceme vyloučit SVT nebo nesetrvalé komorové tachykardie či asymptomatické fibrilace. To, jak volíme metodu, je samozřejmě odvislé od klinické otázky, to znamená, co mě zajímá, zdali chci uvažovat o nasazení či vysazení antikoagulační léčby, antiaritmikách, ablaci, potažmo o indikaci k implantaci ICD. Dále je pro nás důležité vědět četnost epizod, protože ty zásadně ovlivňují délku monitorace. Důsledek nálezu, zdali potřebuju kontinuální monitoraci, zdali potřebuju znát zátěž fibrilací síní, a na základě toho zvolíme správnou metodu a také správnou délku monitorace. Délka monitorace v aktuálních doporučeních EHRA AF Research uvádí vlastně ve chvíli, kdy vylučujeme nebo pátráme po fibrilaci síní. Za dlouhodobý holtr je považována více než 72-hodinová monitorace. Z toho plyne, že 24 až 48 hodin není dle doporučení ani obecných klinických standardů považováno za dlouhodobý holtr a nelze na základě toho vysazovat antikoagulační léčbu. Co se týká dalších doporučení, vlastně ESC stroke, co znamená kryptogenních CMP, tam uvádějí více jak 48-hodinovou monitoraci, kdy opět 48 hodin nestačí k vyloučení asymptomatické fibrilace síní, a dokonce je tam i v doporučení, že u vybraných diagnóz by se mělo uvažovat o implantabilních epizodních záznamnících. A u synkopy opět negativní 2 až 3 denní monitorace nevylučuje právě ojedinělé synkopy. Tudíž můžeme říci, že aktuálně je konsenzus napříč Evropou, Amerikou i Asií. Čím méně častá asymptomatická arytmie, tím delší monitorace by měla být. A epizodní záznamník nám slouží k dokumentaci, ale ne k vyloučení asymptomatických arytmií. A dnešní moderní technologie nám skutečně už umožňují kontinuální měsíční monitoraci. Když se tedy podíváme na pacienta s fibrilací síní, tak máme takové čtyři hlavní cíle, a to už je, ať už je to dokumentace recidiv a jednotlivých epizod, vyloučení při nasazení antiarytmické léčby bradykardii prodlouženého QT. Co se týká vysazování antikoagulační léčby, tady opravdu zdůrazňuji, že 48-hodinový holter není důkazem absence fibrilace síní a při jejím zvažování vysazení musí pacient podstoupit opakovanou delší EKG monitoraci. U poablaci fibrilace síní pátráme vlastně po asymptomatických epizodách a tam se dokonce v dnešní době již doporučuje 7 až 14 denní kontinuální záznam. A co je důležité říct především u pacientů po ablaci fibrilace síní, že pacient bez obtíží není to, co pacient bez fibrilace síní. To znamená, krátký negativní záznam má malou prediktivní hodnotu k vyloučení paroxysmální asymptomatické fibrilace síní. Tady vlastně máme přehled studií, které nám hovoří o senzitivitě právě těchto krátkých 24-hodinových a 48-hodinových holtrech, kdy opravdu symptomy nekorelují spolehlivě s recidivou a po ablaci stoupá podíl právě těch asymptomatických epizod. Takže konsenzus EHRA se jasně vyjadřuje k tomu, že 7-denní až 14-denní kontinuální záznamy jsou preferované právě u těchto pacientů. Když se podíváme vlastně, jak nám délka záznamu zvyšuje pravděpodobnost záchytu fibrilace síní, tak vidíte, že skutečně 7 dní až 14 dní je opravdu dramatický rozdíl mezi 1 až 2 dny. Průměrně vlastně ve studii vychází záchyt 12,2%. My vlastně máme na základě našich dat, které jsme prováděli o 35 tisíc pacientů, u pacientů po ablaci fibrilace síní průměrný záchyt 3,2 dny od začátku monitorace. Velkou skupinou činí pacienty po kryptogenní CMP, kdy skutečně cílem je vyloučit asymptomatickou fibrilaci síní. A tady už v dnešní době vlastně většina iktových jednotek je vybavená telemetrií či monitoringem. To znamená, že každý pacient po kryptogenní CMP by měl podstoupit akutně za hospitalizace telemetrii minimálně 48 až 72 hodin. Následně doporučení by měl podstoupit minimálně 14-denní dlouhodobý holter. Nejlepší je samozřejmě 15 až 30 dní tolerance pacienta. U pacientů s vysokým podezřením, s rekurentními vlastně epizodami či nízkou videovou rychlostí ouška by měla určitě být zvažována možnost implantabilních epizodních záznamníků. To znamená, že u kryptogenní CMP je negativní 24 až 48 hodinový záznam jen začátkem vlastně screeningu pacienta, ne koncem pátrání po fibrilaci síní. Když se tedy podíváme opět na to, jak studie vycházejí se záchytem fibrilace síní, vidíte, že ten 30-denní monitoring dramaticky zvyšuje procento záchytu fibrilace síní. Další velkou skupinou pacientů nám tvoří pacienti s presynkopou a synkopou. Samozřejmě u pacientů, kteří synkopují několikrát denně nebo jednou týdně, můžeme jako základní screening využít 24 až 48 hodinový holter. Pokud epizoda je jednou týdně nebo méně častěji než jednou týdně, vždy by pacient měl podstoupit dlouhodobou EKG monitoraci. Ve chvíli, kdy pacient má epizody jednoukrát za měsíc, musíme už pak uvažovat o nějakých epizodních záznamnících typu pásu chytrých textilií a u neobjasněných synkop, kdy je opravdu suspekce na závažné arytmie, zase zvažujeme implantabilní epizodní záznamník. Velkou skupinou nám začínají vlastně činit pacienti ve věku nad 65 let. Pacienti nad 75 let by tento screening měli postupovat minimálně dvakrát do roka. A tady je možností za prvé základní edukace pacienta, což je úkol ambulantního kardiologa, edukovat správně pacienta v palpaci pulzu, naučit ho vlastně, co je pravidelný puls, co je nepravidelný puls. To je vlastně úplně ta nejlevnější metoda, který může provádět každý senior ve chvíli, kdy cítí nějaké obtíže. Máme tady velkou možnost vlastně chytrých tlakoměrů, které mohou upozornit na fibrilaci síní. A tady opravdu se osvědčují ty chytré hodinky, které samozřejmě na základě PPG můžou upozornit na fibrilaci síní, ale u všech těchto základních věcí je důležité samozřejmě zachytit to jednotlivé EKG, ať už na 12-svodovém nebo na jednokanálovém záznamu. A k tomu si myslím, že v dnešní době už opravdu výborně fungují ty chytré hodinky, které nám zároveň umožní i nahrát 30-vteřinový EKG záznam. Takže tento vlastně v rámci tohoto screeningu by měli být především edukováni praktičtí lékaři a na základě toho referovat ke kardiologovi vlastně rizikové pacienty, kteří následně potvrdí nález, či vlastně zvolí tu dlouhodobou monitoraci a na základě toho rozhodnou o antikoagulační léčbě. A rozdíl vlastně mezi kontinuálním a epizodním záznamníkem je zřejmý. Epizodní záznamník nám vlastně zachytí všechny epizody. Epizodní záznamník nám vlastně umožní 30-vteřinový až 20-minutový záznam, ale vlastně nemusí se pacient vejít do toho časového okna nebo nemusí být vždy symptomatický. Takže opravdu tady ty záznamníky mají velkou výhodu u pacientů, kteří jsou symptomatičtí, mají epizody třeba jedenkrát za měsíc, tak tam určitě vždycky můžeme volit ty epizodní záznamníky. Jaká tedy minimální délka nám dává smysl? U pacientů po fibrilaci síní, s fibrilací síní a po ablaci určitě minimum by mělo být více jak 72 hodin, klinicky je preferováno 5 až 7 dní. Určitě není možné antikoagulační léčbu vysazovat při negativním 48-hodinovém záznamu. U kryptogenní CMP je situace vlastně stejná. Tam bychom naopak měli uvažovat minimálně o 15-denní monitoraci, protože vlastně záchyt fibrilace síní má následně přímý dopad na nasazení antikoagulační léčby. U synkop vlastně se rozhodneme na základě jednotlivých epizod a četnosti těchto epizod. Tam vlastně můžeme volit od 24-hodinového holtra až po implantabilní epizodní záznamník. A opravdu bych u screeningu nad 65 let byla za to i edukovat pacienty ve správné palpaci srdečního tepu, používání PPG chytrých zařízení, chytrých hodinek, protože v dnešní době a myslím si, že i do budoucna tyto zařízení budou zlevňovat a ve chvíli, kdy je pacient schopen nahrát i jednosvodové EKG, tak nám určitě můžou v té klinice velmi pomoci. Takže 24 až 48 hodinová monitorace má své indikace, ale nesmí být vydávaná za dlouhodobou monitoraci tam, kde hledáme paroxysmální či asymptomatické arytmie či bradykardie. Co můžou být ty nejčastější námitky, že 48-hodinová monitorace je doporučená, ano, ale jenom pouze pro časté symptomy a kontroly, ne k vyloučení asymptomatických paroxysmálních epizod arytmie. Hodinky a aplikace nám to vyřeší, určitě jsou výborné pro screening, pro ten základní screening pacientů, ale nenahradí nám 12-svodové EKG či kontinuální záznam. Pacient je po ablaci bez obtíží, určitě neznamená, že pacient nemůže mít asymptomatickou fibrilaci síní a většinou symptomy nám nekorelují spolehlivě s rytmem. A 30-denní záznam je pro pacienty moc. Ano, je tam vlastně to realistické rozmezí 15 až 30 dní, ale není nedosažitelné, protože většina pacientů, my vlastně máme u kryptogenních CMP odminitrovaných zhruba 15 000 pacientů a průměrná délka vlastně záznamu je 22 dní, přičemž průměrně záchyt arytmie je zhruba 11. den monitorace. Samozřejmě kontinuální záznam pro nás znamená více dat, ale v dnešní době, kdy vlastně už můžeme využít předanalýzu AI nebo i vlastně chytrých algoritmů, tak určitě nám to dramaticky zkracuje délku té analýzy, ale samozřejmě finální závěr a kontext vždy patří do rukou lékaře. Krátká monitorace nám potvrzuje časté arytmie, dlouhá monitorace hledá právě ty asymptomatické arytmie a je kritická pro vyjádření zátěže tou danou arytmií. Takže závěrem bych ráda shrnula. Délka záznamu je součástí senzitivity testu. U asymptomatických paroxysmálních fibrilací není možné na základě 48-hodinové monitorace fibrilaci síní vyloučit. Po kryptogení CMP guidelines podporují prodlouženou dlouhodobou monitoraci a to až strategii implantabilních záznamníků. U synkopy se metoda řídí četností epizod. Pacient nemůže aktivovat epizodní záznamník, takže u synkop bychom neměli volit epizodní záznamníky k monitoraci rytmu. A právě ty nositelná zařízení jsou skvělou screeningovou metodou pro velkou populaci pacientů nad 65 let, ale samozřejmě musí následně k tomu být dokumentace té EKG křivky. Takže já vám děkuji za pozornost a otevřela bych diskuzi. Tak, jestli můžu přijít tedy na první dotaz. Máme tady dotaz. Dobrý den, jak řešíte úhradu vícedenních EKG holtrů? Vícedenní EKG holtry mají vlastně nyní kód 17225, který umožňuje vlastně týdenní monitoraci a kód 17226 nám umožňuje 30-denní monitoraci. Jsou ještě nějaké dotazy? Tak vypadá to, že žádné dotazy již nemáme, takže já bych poděkovala obou řečníkům, panu docentovi Fialovi, panu doktorovi Lehárovi a děkuji i vám, divákům, za pozornost a těším se na osobní setkání na sjezdu v Brně.